gambar nomor sekawan, Adam lan Hawa. Menungsa ingkang riyin dipunameni Adam, dene ingkang stri dipunameni Hawa. Adam kalian Hawa kesang sesarengan kanthi tentrem ayem wonten ing Taman Eden utawi Firdaus. Pangandikane Gusti Allah, kabeh wit-witan sing ana ing pataman iki kena dipangan weh sakarepmu. Nanging woe wit kawruh sing becik lan ala aja kopangan, sebab yen dipangan kowe mesti mati. Nanging setan jeglong lan goda Adam lan Hawa. Banjur Adam lan Hawa mangan woh sing dilarang mau. Adam lan Hawa wis nglanggar dawe Gusti Allah. Adam lan Hawa wis ora gugu dawe Gusti Allah. Mulane Adam lan Hawa wis nglakoni dosa. Wonten gambar B, Adam lan Hawa dipun usir Gusti Allah saking Taman Eden utawi Firdaus, gandeng sampun nglampahi dosa. Lajeng Allah paring paukuman dateng Adam lan Hawa, antawisipun pedos, susah, sakit, pecah lan sanes-sanesipun. Nanging Gusti Allah taksih tresna dateng menungsa. Allah nggadahi janji badhe ngutus juru wilujeng ingkang saged nebus lan ngicalaken dosa kala wau.